Pauldan Timutiga 1-xot. 1-bo'lik. Qutqaruvchimiz Allohi ham umidimiz Masih G'aysaning amri bo'yicha Masih G'aysa rasuli Pauldan imondagi o'z ulim Timutiga Ota Allohi va Robbimiz Masih G'aysadan marhamat, shafqat, iminlik bo'lsin. Makedoniya ülkesine ketib borishli yo'q. Мен синнан Эфесте қалуыңны өтінген көк, синің хазірді онда болуыңны тілім. Онда қой біраулер шит тәғлиметке үйретелер, әсін оларыны тұқтатырға тейіш. Оларға риуайетлерге, әм үшсіз-қырысыз шәжерелерге иқтибар етмәске қош. Шынки бұлар бәхәсілергіне тудыра, әм Аллахы ниетінің олға кетуіне ярдам етмей, ә Аллахы ниеті иман арқылы іш ете. Bu əmirinin məqsəti isə saf yürəkdən, həm saf vicdandan, riyasız imandan kilgən yaratdı. Qay birəvlər bulardan çitləşib, ni siləvlərin həm nər sərasılavların anlamağan xəldə, qanun uqtuşları bulası kilib, buş süzlər siləvgə buruldular. Əbiz bilə əbiz, əgər qanun dürüst kullanılsa, o yaxşı. Şunu da bilə əbiz, qanun təqva kişilər üçün tügül, Бәлкі қанунсызлар һәм буйсын маушылар, имансызлар һәм гынахлылар, Аллахыны да, изгі нәрсәләріні да иқтирам итмәушілер, отасын яки онасын утырушілер, һәм кіші утырушілер үшін, фәхішлер, ирләр белән жинси мөнәсәбәткә керүші ирләр, кіші урлаушылар, ялғанчылар, ялған шаһитләр һәм айық тәғлиметкә каршы килгән башка барлык нәрсәләр өчен чыгарылган. Миңа ышанып тапшырылған мүбәрәк Аллаһының даны турындағы яхшы хәбәрдә шулай өйрәтелә. Миңа көч биргән Раббыбыз Мәсих Гайсәгә рәхмәт. Ул мине ышанычлы санап, үзенең хезмәтенә билгеләде. Элек күфер сөйләүче, зәрлекләүче һәм дурфа булсам да, Аллаһы миңа шәфкать күрсәтте. Чөнки Мәсихкә иман итмәгәнгә ни эшләгәнемне белмәйдем. Раббыбызның мәрхәмәте исә миңа артыгы белән, Мәсих Гайсәгә иман итү һәм аның яратуы белән бергә бирелде. Мәсих Гайсә дөньяга гынаһларны коткару өчен килде дигән сүз хак һәм тулысынча кабул итүгә лайыклы. Гынаһлылар арасында иң начары мин. Ләкин Мәсихкә иман итеп, мәңгелек тормышка ирешәселәргә мине үрнәк итү өчен, Мәсих Гайсә бар сабырлыкны миндә, гынахларының иң нашарында күрсәтсен дип, Аллаһы миңа рәхим шәфкать белдерде. Мәңгелек патшага, үлемсез, күзгә күренмәс бердән-бер Аллаһыга, мәңге-мәңгегә хөрмәт һәм дан. Амин. Тимуте улым, синең хакта элек сөйләнгән пәйгамбәрлек сүзләре буенча, бу әмерне сиңа ышанып тапшырам. Син аларга таянып, яхшы сугышчы кебек көрәш. Иман һәм сау вожданыңны сакла. Кай берәүләр исә аны кире кагып, иманнарын һәләкәткә душар иттеләр. Хүменәй белән Искәндәр алар арасында иде. Мин аларны көфер сүзләр сөйләмәскә өйрәнсеннәр дип, шайтан кулына тапшырдым.